întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la un nou dialog în cadrul emisiunii Întrevederi. Sunt Crina Poenariu, iar în ediția de astăzi vă propun un subiect complex, dificil, dar pe măsură de antrenant. Invitatul ediției de astăzi va încerca să răspundă la niște întrebări, sper eu, suficient de lămuritoare și să avem parte de niște răspunsuri pe măsură în ceea ce privește convergența dintre știință și Biblie. Așadar, îi spunem un bun venit lui Andrei Găvenea. Bine ai venit, Andrei!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Pentru cei de acasă aș vrea să transmit faptul că Andrei Găvenea este inginer geolog și printre alte pasiuni ale sale este și profesor de geoștiințe. Așa că, Andrei, ești din dublă perspectivă astăzi în cadrul emisiunii noastre. Odată din perspectiva expertului în domeniul geoștiinței, dar pe de altă parte și cea a celui care, cel puțin, a început exercițiul acesta al predării. Nu doar pui în practică, dar și transmiți altora elemente foarte interesante. Eu vin dintr-un alt domeniu, da? Filologia, și pentru mine știința este ceva foarte complex și uneori de nepătruns, mărturisesc. Și cu siguranță poate și pentru o mie de știință de astăzi există limite, pentru că noi suntem finiți. Pentru cei care ne audiază și ne vizionează, aș vrea să ne transmiți cum se face că ai ales acest domeniu al geologiei, geoștiinței. Pare un domeniu foarte complicat, dar în același timp interesant, pentru că studiul Pământului ar trebui să releve mai mult și despre om, apariția omului, locul omului pe Pământ, ce face omul, cum modifică anumite chestiuni.
Și despre Dumnezeu.
Și cu atât mai mult despre Dumnezeu. Cum ai ales acest domeniu? Ce te-a condus să-l alegi?
Cumva a fost și un fel de conjunctură. Tatăl meu a terminat facultatea de geografie. De mici, eu și sora mea am fost duși de către părinți în natură. Taică mi-a fost și alpinist și cumva am fost atrași de știință de mici. Curiozitatea asta a fost hrănită încă de când eram mici. Și inclusiv partea de credință. Vin dintr-o familie creștină, practicantă, și cumva am încercat de la început să combinăm cele două concepții. Traseul meu profesional a fost lung și neapărat lung, dar întortocheat. La un moment dat am vrut să dau la arhitectură, după care am ajuns la liceu și am început să fiu atras de geografie. La liceu am fost olimpic național 4 ani la rând și studiind practic geologia, geografia în clasa 9, care mi-am dat după seama că este de fapt geologie, sub terminologia de geografie fizică, mi-am dat seama că este un domeniu interesant. După care, prin intermediul profesoarei de geografie din liceu, am aflat de existența acestei facultăți. Eu inițial credeam că în România există doar facultatea de geografie și, mergând la olimpiadă, cumva aveam deja un bagaj de cunoștințe, cam știam la un nivel destul de bun și mă gândeam cumva să dau la, nu știu, poate automatică, alte tipuri de inginerie. După ce am aflat că există o facultate de inginerie care studiază inclusiv fizică, chimie, chiar și aspecte de biologie, am fost fascinat de domeniul larg pe care geologia îl cuprinde și am zis că de ce să nu încerc. Și nu-mi pare rău, chiar mă simt un om mai complet după ce am terminat această facultate. Și mi-a deschis și perspectivele cu privire la înțelegerea lui Dumnezeu, mult mai bine. Mai ales că este aparent într-o postură de conflict.
Vom vorbi și despre acest conflict puțin mai încolo. Este o discuție foarte ofertantă pentru că și în același timp cred că o discuție dificilă, pentru că fiind în afara domeniului științelor exacte, poate uneori raționamentele tind să fie mai subiective. Însă știința operează cu anumite instrumente care trebuie să fie de un anumit soi. Și în categoria aceasta a instrumentelor cu care operează știința, să vorbești despre Dumnezeu și să vezi locul lui Dumnezeu și nu să-L introduci pe Dumnezeu, ci să-L revelezi pe Dumnezeu, da, din știință și să mediezi aparentul conflict dintre știință și religie, nu este o sarcină ușoară. Pentru început, aș vrea să ne ajuți să înțelegem ce este știința. Hai să o luăm așa, cu pași mărunți. Când vorbim despre știință, da, știința pământului în speță, ajungem aici. Ce este știința? Cu ce instrumente operează? Pentru că vom vorbi și despre, cumva, relația aceasta dintre știința, respectiv știința pământului și credință și Dumnezeu. Dar cum definești tu știința pentru noi cei care nu suntem inițiați în acest domeniu?
Știința, definiția generală a științei ar suna cam așa, este un ansamblu de cunoștințe, de informații, dar care sunt obținute prin observații obiective și prin experimente, pot fi verificate și pot fi verificate de către orice om. Aspectul acesta al faptului că este falsificabilă, că poate fi verificată și poate fi testată, poate fi infirmată sau poate fi confirmată. Asta dă caracterul științific unui anumit set de cunoștințe. Cam asta este definiția științei. Și evident operează cu o metodă științifică prin care se ating anumite concluzii.
Înțeleg. Când vorbim despre instrumente, despre date, despre interpretare. Cum se procedează în știința aceasta a pământului? Pentru că, de pildă, în istorie sau în literatură sau oriunde altundeva, avem anumite tipologii de interpretare a datelor, anumite instrumente pe care le folosim, da? Anumite scale temporale sau cum or fi ele. Cum se procedează în cazul științei pământului?
Geologia, ca orice altă știință, trebuie să pornească de la o metodă științifică. Și metoda asta științifică, bineînțeles, este adaptată în funcție de fiecare știință în parte. În geologie vom opera, vrând să aflăm despre pământ, vom opera cu foraje, evident vom avea și calculatoare care să interpreteze date, vom avea, poate, vom lua informații din satelit, astfel încât să ne dăm seama de forma pământului, de exemplu. Adică sunt mai multe instrumente pe care noi le folosim, dar în principal știința este un principiu, este o metodă, un set de pași care trebuie urmăriți astfel încât un raționament să fie corect din punct de vedere științific. Și pașii ăștia sunt întâlniți în orice domeniu care pretinde titularea de știință. Aceștia ar fi observația. Noi trebuie să pornim întotdeauna de la observație. Scaunul acesta este crem, masa aceasta este maro. De ce este așa? Ce este lumina? Din observațiile acestea ale mediului înconjurător, ies întrebările. Întrebările sunt motorul științei. Cel mai important în procesul științific nu este răspunsul, este întrebarea, pentru că de acolo pornește tot. După ce eu deja am întrebarea respectivă, eu trebuie să mă gândesc la o explicație. Deci al doilea pas ar fi ipoteza. Ipoteza fiind explicația, odată deja având o explicație, nu trebuie să fie corectă sau greșită. Este pur și simplu o concepție a mea pe care pot să o am despre un anumit lucru. De ce este așa? Poate pentru că de aia. Ei bine, ipoteza aia, și aici se face diferența între știință și pseudoștiință, ea trebuie să poată să fie testată. Eu trebuie să fac o predicție, să văd dacă ipoteza mea se confirmă sau nu într-un anumit cadru. Și cel mai important pas, să zic, al metodei științifice este experimentul. Experimentez dacă acea predicție se întâmplă sau nu într-un mediu controlat. Dacă nu se întâmplă, atunci trebuie să reiau experimentul, să văd dacă am făcut ceva greșit, dacă mediul a fost controlat, dacă au intervenit alți factori pe care nu i-am luat în calcul. După care, fac experimentul. Dacă de mai multe ori el iese în continuare greșit și ipoteza mea este infirmată, trebuie să vin cu altă ipoteză. Dacă este confirmată, ajung la ultimul pas, care este replicarea. Fiind falsificabilă, putând fi verificată, putând fi dovedită a fi greșită, ipoteza mea poate fi, odată ce e publicată, odată ce e diseminată în mediul științific, pot să vină alți oameni de știință, alți cercetători și să refacă experimentul respectiv. Și cu cât ea este confirmată de mai mulți oameni de știință prin repetarea experimentului, ea devine consolidată. Referitor la întrebarea pe care a spus-o, în domeniul geologiei, evident, studiind Pământul, avem nevoie de anumite instrumente. În astronomie avem nevoie de alte instrumente, pentru că studiem cerul, studiem corpurile cerești, avem nevoie de telescoape și așa mai departe. Deci instrumentele diferă, dar metoda este aceeași.
Înțeleg. Am o curiozitate. Cum poate să folosească, nu știu dacă este un instrument, e posibil să folosesc greșită terminologia, scara geocronologică, un inginer geolog creștin. Cum se întâmplă să poți să găsești, să nu găsești un conflict între ceea ce, da, cu, nu știu, erele, epocile, milioanele de ani sau câte ori fi, zeci de milioane sau ce-o fi acolo, cu ceea ce știm noi că ne spune Sfânta Scriptură? Cum interpretați datele sau cum faceți ca lucrurile să facă sens? Sau e un fel de schizofrenie acolo a informației?
Așa. Este evident un aparent conflict pe care orice creștin îl poate observa. Dacă luăm raportul biblic ca fiind autoritate, vârsta Pământului este undeva la 6.000 de ani, luând cronologia din Biblie. În schimb, scara geocronologică vorbește despre vârsta Pământului ca având 4,5 miliarde de ani. Deci sunt niște discrepanțe enorme. Fiecare scara geocronologică, ca să o definesc așa în termeni mai simpli, este ca un tort, ca o succesiune de strate, în care fiecare strat de roci reprezintă o eră, o perioadă de timp. Ea se regăsește și fizic sub forma unui strat de roci, iar timpul în care s-a format respectivul strat de roci poate avea undeva la, nu știu, 1 milion, 2 milioane, 10 milioane, 50 de milioane de ani. De exemplu, succesiunea de strate de roci jurasice, că ele sunt cele mai cunoscute, perioada jurasică, perioada dinozaurilor, cretacicul, are undeva la 50 de milioane de ani. Aici ar trebui să deschidem o discuție despre tipuri de știință. Pentru că există mai multe tipuri de știință, unele mai, și în funcție de cum se raportează la definiția științei și la posibilitatea de a experimenta anumite ipoteze, se împart în trei categorii, a zice eu. Sunt științele logico-matematice, științele la care noi folosim rațiunea pură pentru a demonstra sau infirma anumite ipoteze. Eu nu am nevoie neapărat să observ un anumit lucru ca să dovedesc o teorie matematică. Eu am nevoie doar de o bucată de cretă și o tablă și îmi folosesc doar rațiunea, astfel încât, pornind de la o axiomă, să pot să dovedesc o demonstrație. Deci este pur rațională. Apoi avem științele experimentale care se pot împărți, sau observaționale, care se pot împărți în științe exacte și științe sociale, unde intervine experimentul. În științele exacte, care, ca să dau mai multe exemple, pot fi științe care studiază lumea anorganică, fizica, chimia anorganică, geologia, pot fi științe care studiază lumea organică, biologia, chimia, ele sunt științe exacte și se bazează pe experiment, se bazează pe niște fenomene care se întâmplă în prezent și pe care eu și oricine, cu instrumentele potrivite, le putem testa. Ei bine, mai sunt... Bine, asta... Raționamentul ăsta se poate aplica și în cazul științelor sociale, în cazul economiei, pentru că observăm anumite comportamente umane pe care le putem testa, le putem cuantifica, putem să luăm eșantioane și putem să facem o statistică. Deci, iarăși, și ele pot fi considerate științe experimentale. În schimb, există un grup de care pretinde numele de știință, științele istorice. Aici intervine o problemă. Eu, în trecut, nu am fost. Nu am văzut, nu pot să știu. Nu știu dacă condițiile din trecut sunt aceleași cu condițiile din prezent. Eu, în științele istorice, se pleacă de la anumite supoziții care, din punctul meu de vedere, nu sunt științifice și contrazic metoda științifică. Eu nu pot să fac, nu pot să mă întorc în timp, să fac un experiment în trecut și nu știu care sunt condițiile din trecut. Eu plec la supoziția că condițiile din trecut sunt aceleași ca în prezent sau foarte puțin au diferit. Dar eu nu am certitudinea că așa a fost. Iar scara geocronologică, evident, mă duce cu gândul, mă provoacă să-mi imaginez care au fost condițiile acum milioane și milioane de ani. Nu ne e foarte greu să stabilim condițiile istorice. Când vine vorba de evenimente istorice, e vorba de credibilitatea martorilor, de subiectivismul meu, de cum înțeleg eu lumea. Acolo, atunci a fost un alt context, eu poate aș fi gândit diferit și aș fi interpretat diferit. Iar în geologie, când vorbim de milioane și milioane de ani, nici măcar nu existau oameni atunci, nici măcar nu existau martori. Atunci, cât de sigur pot fi eu pe respectivele dovezi științifice? Așa zis științifice. Aici, iarăși, deci, pică testul falsicabilității. Nu poate fi scara geocronologică, nu, e greu să o dovedești că nu este adevărat, pentru că este greu să îți dai seama cum au fost condițiile de atunci. Evident, ai niște indicatori care îți pot da niște indicii, dar modul în care tu interpretezi respectiv indicatori poate fi foarte subiectiv. Și există, de exemplu, niște probleme de logică care țin de scara geocronologică. Fiecare, revenind la ea, fiecare strat din ea reprezentând o perioadă de timp. În momentul în care, și sunt dovezi științifice și articole pe care le-am găsit în acest sens, în momentul în care tu găsești un copac care intersectează mai multe din aceste strate care se presupune că au milioane de ani, există doar două posibilități. Fie copacul are milioane și milioane de ani și n-a putrezit timp de milioane de ani.
Da, interesant cum au stat părți din el ca să se depună,
cum a stat,
nu?
În aceeași poziție, în aceeași astfel încât poziție. În jurul lui să se depună respectivele strate. Da. Bine, aici pot veni argumente cum că stratele acelea ar fi fost lichefiate sau ar fi avut nu știu, niște temperaturi mari s-ar fi lichefiat, dar asta ar fi distrus copacul. Sunt de... Oricum, grosomodo, explicația simplă este că nu există decât două ipoteze. Fie copacul are milioane sau și milioane de ani, fie respectivele strate nu au milioane și milioane de ani și s-au depus foarte rapid.
Iar asta, ca paranteză, este o posibilă explicație a potopului, nu?
Se poate ajunge și la ipoteza unei perioade catastrofice. Într-adevăr, sunt anumite studii care au revelat faptul că, așa cum arată succesiunile de strate din Marele Canion, de exemplu, care este cumva un etalon al scării geocronologice, unde avem zeci, sute de strate orizontale care s-au depus perfect, ele se puteau depune doar în condiții acvatice așa perfect, pentru că din principiu scării geocronologic, fiecare suprafață de strat superioară a fost la un moment dat suprafața Pământului. Deci dacă eu mă duc acum 150 de milioane de ani în trecut, eu o să calc pe suprafața Jurassicului. După care în timp s-a adăugat la el Cretacicul, s-a adăugat Paleogenul, Neogenul și așa mai departe. Dacă mergem pe principiul uniformitarianismului, adică aceleași principii și legi ale fizicii care există acum le aplicăm și în trecut, înseamnă că și în trecut exista eroziune, existau râuri, existau transport, acumulare. Noi vedem acum că suprafața Pământului este plată, este perfect plată, sau râurile o modelează, sapă, există tot felul de forme de relief. Cum pot fi contactele alea perfect plate?
Așa cum se vede acolo.
Așa cum se vede acolo, doar într-un mediu subacvatic. Se poate întâmpla chestia asta. Și catastrofismul ar fi o explicație pentru acest aspect. O altă problemă ar fi, să zicem, rata de eroziune, despre care iarăși am discutat, care în prezent este undeva la 6 cm, 1,8 metri pe an. Pe 1000 de ani, mă scuzați. Făcând un calcul simplu, ne putem da seama că dacă aplicăm această rată de eroziune și în trecut, mergem pe principiul că ce se întâmplă în prezent s-a întâmplat și în trecut, toate continentele ar trebui să fie spălate în vreo 10 milioane de ani. Dar noi avem strate care au mai mult de 50 de milioane de ani. Și evident poți să vii cu contraargumentul că stai un pic, că continentele au și o mișcare de acreție, sunt ridicate. Ok, continentele în continuare rămân acolo, pentru că ceea ce se elimină prin eroziune se adaugă prin încrețire. Dar stratele de ce rămân în continuare acolo? Și aici pot să dau exemplu unui tort. Să zicem că mama îmi face un tort și după 30 de minute mi-l dă să-l mănânc. Are trei strate sau straturi. Noi în geologie folosim terminologia de strat. Fiecare strat are 30 de minute. Sunt trei straturi de ciocolată. Eu încep să mănânc primul strat și după 10 minute îl termin, ajung la al doilea strat. Mama vine între timp cu un strat de napolitane și îl pune sub celelalte două strate și îmi ridică tortul. Tortul meu va avea în continuare 30 de centimetri, doar că voi avea două strate vechi de 40 de minute și un strat nou de doar 10 minute, ca tocmai ce a fost adus. Tortul meu, adică continentul, în continuare are aceeași grosime. Însă unul din strate a dispărut. Ei bine, la noi, în cazul nostru, în cazul geologiei, stratele sunt în continuare prezente acolo, de la cele mai noi până la cele mai vechi. Cum de cele mai vechi n-au fost spălate până acum? Sunt întrebări pe care ar trebui să avem curajul să ni le punem și, evident, discuțiile pot avea ramificații foarte...
cu siguranță sunt complexe.
Foarte complexe, da.
Pentru că timpul zboară și noi suntem la finalul ediției, iată, îmi dau seama cât de fascinant trebuie să fie acest domeniu al studiului Pământului și al locului Pământului în univers. Aș vrea să lansăm așa ca un teaser pentru întâlnirea care va urma, pentru că cu necesitate trebuie să mai continuăm discuția noastră și în ocazia următoare. Ne vom apleca mai mult despre dialogul acesta, indiferent de tipul său, da, între știință și credință sau religie. Câteva presupoziții filozofice care să pornească discuția noastră cumva, după care vom aprofunda în ocazia următoare. Puține, dar cele care să fie cele mai relevante, să zic așa, în contextul discuției noastre.
Dacă e să abordăm știința din punct de vedere filozofic, din definiția științei putem observa faptul că ea nu și-a rugat o autoritate de a avea adevărul absolut. Știința în trecut a avut anumite teze, de exemplu că Pământul este centrul sistemului solar, care la momentul respectiv erau teze științifice, după care, rafinându-se tehnologia evoluând, rafinându-se instrumentele de măsură, având acces la mai multe seturi de informații, la mai multe date, am ajuns la concluzia că, de fapt, Soarele este centrul sistemului solar și Pământul gravitează în jurul Soarelui. Ei bine, asta arată faptul că și faptul că știința, prin falsificabilitatea ei, ea își dorește să fie infirmată. Asta deschide posibilitatea de a cunoaște mai mult. Deci, practic, știința își asumă faptul că ea va fi într-un perpetuum relativism. Tot timpul adevărurile științifice sunt relative și ne dorim ca ele să fie depășite. Asta ne ajunge la o discuție filozofică, cum putem ajunge la adevărul absolut. Și aici este foarte mult de discutat, pentru că adevărul absolut, surprinzător pentru oamenii care trăiesc în ziua de azi și care pun verbul a ști mai presus decât verbul a crede, adevărul absolut e mai mult în sfera creativității și științei cunoașterii interpersonale. Eu, de exemplu, nimeni nu poate să știe ceva despre mine personal, despre persoana mea, dacă eu nu-i spun. Dacă eu creez, de exemplu, un joc sau un univers ficțional sau o carte, nimeni nu poate ști ceva despre personajele mele decât dacă eu îi spun și eu îi revelez ceva. Așa, pe scurt, ca să nu detaliem foarte mult, adevărul absolut, din punctul meu de vedere, poate fi cunoscut decât prin creație, decât de la un creator. Pentru că doar un creator poate ști cu adevărat care sunt legile universului pe care le-a creat, care modul în care interacționează ființele și obiectele create. Eu pot doar să am o credință despre ele. Și chiar dacă credința se suprapune și poate ajunge la un adevăr absolut pe care creatorul l-a imprimat în respectiva lume, eu nu pot ști cu adevărat. Eu pot doar să cred. Omul, prin faptul că este creat și prin faptul că se trezește neștiutor și el trebuie să cunoască și testează și experimentează, prin asta arată faptul că el nu poate ști și niciodată nu va putea ști cu adevărat. Iar paradoxul care se iscă din acest raționament este că, de fapt, noi putem ajunge la adevărul absolut doar întrebându-l pe cel care a făcut universul în care ne aflăm. Dacă nu există nimeni care să creeze universul nostru, noi oricum nu vom putea să ști cu adevărat nimic despre el. Dar singura modalitate de a ști cu adevărat este prin credință. În cazul omului este prin credință. Eu pot ști cu adevărat și de azi că matematica, științele logico-matematice sunt cele care sunt cele mai apropiate de ideea de adevăr absolut. Ele sunt cele mai apropiate de ideea de creare a unui univers personal în care eu îmi definesc legile și atunci, da, pot să zic, eu știu. Dar când e vorba de un univers exterior mie pe care nu-l cunosc, eu nu pot decât să întreb pe cineva.
Înțeleg că, deși și aici un alt lucru paradoxal, umilința aceasta omului de știință, pentru că unii au fost arși pe rug, că au zis că nu știu cine e în centrul sistemului solar sau invers sau pământul, soarele, ce-o fi, succesiv, da, au fost diverse teorii și unii au fost arși pe rug printre altele. Are, ca și ultima idee, există un consens, mă rog, cât putem cunoaște noi în domeniul științific vis-a-vis de limitări, finitudine a cunoașterii? Pentru că trebuie să o recunoaștem. Sunt mulți oameni de știință care se raportează la cei care merg în ideea aceasta a credinței și zic, oricum, nu, credința, adevărul absolut, cum? Noi, ce spunem noi și măsurabilă, acela e sigur. Restul, baliverne sau cine știe ce povești, mituri. Există la nivel așa general consensul acesta că știința are relativismele ei sau se ajunge la concepția aceasta doar după ce s-a depășit o etapă, dar până când s-a depășit au impresia, da, uite, chiar avem toate răspunsurile în spațiul despre care vorbim.
Știința care se respectă recunoaște că e relativă. Mm. Prin simplu fapt că nu putem să negăm faptul că știința a evoluat. Orice lucru care evoluează este un lucru care la un moment dat a fost incomplet sau a fost greșit din punct de vedere al adevărului absolut. Deci oricine care poate să se uite în trecut să vadă o evoluție a științei și un progres, pentru că progresul este legat de concepția științifică, poate să-și dea seama că este incompatibil cu adevărul absolut. Singurul adevăr absolut este cel neschimbabil. Cum a zis, cum zice Dumnezeu în Biblie, sunt Dumnezeu, eu nu mă schimb. Adevărul absolut, principala lui forță e dată de faptul că este neschimbabil, este imuabil, este etern.
Mulțumesc, rămânem cu aceste gânduri și vom continua în ediția următoare. Mulțumesc pentru participarea în emisiunea noastră.
Mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta acest subiect.
Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți alături de noi și în ediția ce urmează. Continuăm să discutăm despre religie și credință. Invitatul de astăzi a fost Andrei Căvenea, inginer geolog. Numai bine până data următoare!